Era Sport 101,8.
Δέκα λεπτά μετά τις 12 είναι η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Άκη Παναγιωτόπουλο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης είναι υπεύθυνος για τους ήχους. Η κυρία Ειρήνη Παπαζήση είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Δέκα λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μερικές φορές τίνω να πιστέψω πως το πηγαίο, το απίθμενο ταλέντο συμβαδίζει, συμπλέει με αυτό που λέμε αντισυμβατικότητα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με έναν θρύλο του μπάσκετ, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, με έναν από τους καλύτερους 3 μπασκετμπολίστες που έχουν αναδειχθεί στην Ελλάδα. Και λέω έχουν αναδειχθεί γιατί οι άλλοι είναι Έλληνες, δηλαδή θεωρώ ότι ο κύριος Γκούμας και ο Μακαρίτης ο Κολοκυθάς είναι οι 2, ο τρίτος είναι ο Νίκος Γκάλης. Οπότε ένα λεπτό μετά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, 12 και 11 λεπτά, υποδεχόμαστε τον σημερινό μας καλεσμένο, το θρύλο του μπάσκετ, τον κύριο Βασίλη Γκούμα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Πολλά χρόνια έχω να έρθω εδώ πέρα και ειδικά στο ραδιόφωνο. Θυμάμαι από τις εποχές τις παλιές που ήταν ο Μακαρίτης ο Βασίλης ο Γεωργίου, ο Στάδης ο Γαβάκης, τότε που το ραδιόφωνο είχε αντικαταστήσει, όχι μάλλον αναπληρώνε την τηλεόραση και ήμασταν όλοι καρφωμένοι στα ραδιόφωνα, είτε στο σπίτι, είτε ακόμα και ταξιτζίδες στην Αθήνα τρακέρνανε για να ακούσουν τους αγώνες που μεταδίδανε τότε οι καλοί δημοσιογράφοι.
Και είχαμε και τα τρανζίστορ τότε.
Τρανζίστορ, δηλαδή το ραδιόφωνο έβαλε, κράτησε νομίζω τον αθλητισμό ζωντανό. Δηλαδή κράτησε τον κόσμο κοντά, γιατί ο κόσμος δεν είχε άλλο τρόπο να ακούσει ή να επικοινωνήσει, μόνο με το ραδιόφωνο. Το οποίο βέβαια σιγά σιγά αντικαταστάθηκε από την τηλεόραση, από τα η οποία, τι το προσφέρει τηλεόραση, προσφέρει αυτά τα slow motion, τις επαναλήψεις και δείχνει τις φάσεις. Οπότε ο κόσμος παγιδεύεται εκεί πέρα. Χάνει, ας πούμε, την εικόνα, την καλή.
Τη μαγεία και τη φαντασία της εικόνας.
Ακριβώς. Δηλαδή τον παρασύρει πλέον η εικόνα, όχι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, κύριε Γκούμα, είστε σήμερα καλεσμένος εδώ στην εκπομπή Στα Πρόσωπα. Είναι μια εκπομπή που αναδεικνύει ανθρώπους οι οποίοι κάτι έχουν παρουσιάσει στην ζωή, έχουν βοηθήσει την κοινωνία και γενικότερα τους πολίτες. Εσείς προσφέρατε μέσα από τον αθλητισμό και είχατε μια διαδρομή από αυτές που λέμε εξαιρετικές, από την άποψη ότι είσαστε κάποια στιγμή ο πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα. Το ρεκόρ σας των περίπου 10.000 πόντων, το 11.000 πόντων το ξεπέρασε μόνο ο Γκάλης, αλλά δεν ξέρω σε πόσα παιχνίδια. Εσείς ήσασταν περίπου στα 486. Ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεπέρασε τους 10.000 πόντους σε επιτυχία, και αυτό συνέβη σε έναν αγώνα με το ΒΑΟ όπου σταμάτησε το παιχνίδι στο κλειστό του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφειας. Η αντίπαλη ομάδα, ο αρχηγός της, ο Παρασκευάς,
ο Αλέκος,
σας έδωσε και μια τιμητική πλακέτα. Ένα ολόκληρο γήπεδο ζητοκράφγαζε για σας. Είστε ο άνθρωπος ο οποίος 5 μέρες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στο μπάσκετ εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη δόθηκε ένας αγώνας προς τιμή σας μεταξύ της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας και της Μεικτής Ευρώπης. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνιστήκατε 4 φορές με την Μεικτή Ευρώπης απέναντι στην Μεικτή Νοτίου και Βόρειου Αμερικής σε 4 παιχνίδια στην Ιταλία και στη Βραζιλία. Γενικότερα είσαστε αυτό που λέμε όλο το μπάσκετ. Ξεκινήσατε από το Βόλο.
Ξεκινήσαμε από το Ολυμπιακό Βόλο. Στην πόλη μου στο Βόλο υπήρχαν 4-5 ομάδες ερασιτεχνικές. Και συνήθως αποτελείται από παιδιά του γυμνασίου, από νέα παιδιά. Και εγώ ήμουν νεαρός τότε, πήγαινα στο γυμνάσιο, στην τρίτη γυμνασίου. Και ο γυμναστής μου είδε και ψηλό κλπ. Με παρέστηρε και με παρότρινε κιόλας να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Πήγα στο Ολυμπιακό Βόλο. Με βοήθησε η φύση, γιατί ήμουν ψηλός για την ηλική εποχή εκείνη, ήμουν πάρα πολύ ψηλός. Και το μάθαινα γρήγορα, μου άρεσε. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ο πατέρας μου με κυνηγούσε, γιατί άφηνα το σχολείο να πάω να παίξω μπάσκετ. Σιγά σιγά με τον καιρό ερχόταν τίποτα βαπόρια αμερικάνικα και πέρα επισκέψεις στο λιμάνι. Παίζαμε παιχνίδια με τους Αμερικάνους. Άρχισα να σχηματίζομαι και σαν άνθρωπος, δηλαδή να αποκτώ δύναμη, να αποκτώ μυς. Δηλαδή έφυγα πλέον από παιδί και γινόμουν έφηβος, αλλά δυνατός έφηβος. Και κάποια στιγμή, ένα πρωί, κάποιος κύριος ήρθε σπίτι μας, χτυπάει το κουδούνι και λέει: είναι εδώ ο κύριος Γκούμας ο Βασίλης. Η μητέρα μου, η Μακαρίτσα, φοβήθηκε. Σου λέει: κάτι έκανε αυτός. Κάτι θα τον κυνηγάει η αστυνομία, κάτι θα έκανε, μου λέει. Ήμασταν και λίγο ζωηροί.
Και εκείνα τα χρόνια,
ναι,
μάλιστα.
Παίζαμε, πηγαίναμε στα σφαιριστήρια, αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Λέει: εδώ, λέει, να το φωνάξω, το παιδί, να το φωνάξετε. Ήταν ένας από το συμβούλιο της ΑΕΚ, ο Αναστασιάδης, τον λέγανε το όνομά του. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος, ευχόμαι να είναι καλά και να ζει. Και μου λέει: θέλουμε να σε πάρουμε στην ΑΕΚ. Λέει η μητέρα μου να μιλήσετε με τον πατέρα του. Πραγματικά, εμείς με τον πατέρα μου, ο πατέρας μου, το παιδί πάει σχολείο. Δεν μπορεί να το. Θα το μεταγράψουμε εμείς στην Αθήνα. Και ήρθαμε εδώ με τον πατέρα μου, πρώτη φορά στην Αθήνα. Εγώ, Επαρχιατόπουλο, δεν ήξερα πού να πάμε και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στη Βερνατζέρο των Πριγκυπικών, το οποίο το είχε κάποιος Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη, και απέναντι ακριβώς υπήρχε ένα εστιατόριο, το Βυζάντιο, που τρώγανε οι παίκτες της ΑΕΚ. Ερχόταν ο Βασιλιάδης, ο Καραφέσκος, ο Βαβαλέρος, ο Πομόνης, ο Στασινόπουλος, και τρώγανε εκεί πέρα συσίτιο οι άνθρωποι. Κάναμε την πρώτη προπόνηση στην ΑΕΚ, γνωρίζω και τον πρόεδρο, τον κύριο Γκούμα, τον Νίκο τότε. Ήμουν μικρός, δεν είχα τη δυνατότητα να συναγωνιστώ τους παίκτες της ΑΕΚ. Αφού μετά από ένα μήνα μου λένε να πηγαίνεις στο Βόλο, μου λέει, να τελειώσεις το γυμνάσιο και μετά εδώ είμαστε εμείς, μου απαντήσανε. Εγώ δεν γυρνούσα στο Βόλο με τίποτα. Δηλαδή να πάω με τα φτερά κομμένα και να με δείχνουν με τίποτα. Και περιπλανούμε στην Αθήνα. Και ένα απόγευμα μου έφερε ο δρόμος να πάω στον Πανελλήνιο. Είχα έναν συμπατριώτη μου, ο παιδί ήταν μαζί μου στον Αντώνη Ρασβάνη. Μπήκα μέσα, τον βρήκα. Έκανε προπόνηση ομάδα του Πανελλήνιου του μπάσκετ με τον Μακαρίτο μέσα τον Πανταζόπουλο. Του λέω, Αντώνη, έτσι και έτσι, μου λέει, δεν δοκιμάζει εδώ, μου λέει. Μιλάει τον Πανταζόπουλο, ο Μακαρίτο μέσα μου λέει, ξέρει να σουτάρει. Μου δείχνει λοιπόν, τάκ, τάκ. Έκανα τα σούτ εγώ, μ' είδε ψηλό. Μπαίνει μέσα στο νευτήριο εκεί στη Λέξη που ήταν όλοι μαζημένοι. Τότε ήταν όλη η κυβέρνηση στον Πανελλήνιο. Ήταν ο Παπαναστασίου, ο Τζόρτζος Αθανασιάδης, ο Αλέκος ο Καραμαλής, ο Βοιατζάκης που είχε τις ασφάλειες. Όλη η δύναμη υπήρχε. Ο Μέρμιγκας, ο παλιός πρόεδρος της ΕΠΟ, ήταν μέλος του Πανελλήνιου. Ό,τι δύναμη είχε ο αθλητισμός ήταν εκεί πέρα μέσα. Πάω μέσα λοιπόν, με γνωρίζω τον Παπαναστασίου, μου λέει, θέλεις να έρθεις στον Πανελλήνιο να παίξεις. Ο προπονητής σε θέλει. Λέω, μα συζητάω με την ΑΕΚ. Εγώ το έκανα τώρα να το... Και μου λέω, ο Παπαναστασίου επιλέξει, θέλεις να αφήσεις το Πανεπιστήμιο και να πας στο Δημοτικό, μου λέει. Εν πάση περιπτώσει, κατορθώσανε και μου πήραν τη μεταγραφή στον Πανελλήνιο. Μου βρήκαν ένα σπίτι να μένω, τρώγαμε στο σύλλογο, αλλά εγώ παίρνα όλη την ημέρα μου στο μπάσκετ. Δηλαδή, έκανα 10 ώρες την ημέρα προπόνηση σου. Συνεχώς. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα, φεύγει ο Μίσας και πάει προπονητής στην ΑΕΚ. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα, τότε που η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, έκανε τη μεγάλη ομάδα και πήγε και στο Final Four στο Μιλάνο μετά το 66.
Με Αμερικάνο Ντρότζο Ζούπα, Λαρετζάκη και Βασιλιάδη.
Και άρρωσε το Μακαρίτο Μόσχο.
Σωστό.
Που είχε την καλή ομάδα. Δηλαδή η γνήσια ελληνική ομάδα ήταν η ΑΕΚ τότε. Δηλαδή μην ακούς τώρα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όλοι αυτοί παίζουν 5 και 10 Αμερικάνοι μέσα. Τότε αυτοί ήταν όλοι ατόφιοι Έλληνες. Όλοι. Και παίξε εθνική ομάδα κορμό. Έχει το μήνυμα Στεφανίδη. Και κατά σύμπτωση.
Παλιά δόξα του Πανελλήνιου.
Ναι, του Πανελλήνιου. Πάντα να βοηθήσει. Ξέρεις, ο Στεφανίδης, ο Μίμης, ο Αριστίδης, ο Ρομπάνης, ο Ντίνος, ο Παπαδήμας, ο Θέμης, ο Χολέβας, δεν πέραν ποτέ λεφτά από τον Πανελλήνιο.
Δηλαδή, ερχόταν... Η τελική πεντάδα του Πανελλήνιου.
Εθελοντικά. Και οι σχέσεις μας με αυτούς ήταν πατρός και ιού. Δηλαδή, μας αγαπάγαν σαν παιδιά τους. Μας πηγαίναν σπίτια τους να μας ταΐσουν, να μας προσέξουν. Να μας... Δηλαδή, μας είχαν, πού να σου πω εγώ, αισθάνθηκα τρομερή οικογενειακή θαλπορία εκεί πέρα μέσα. Παίζουμε λοιπόν το φορέ τύχη να παίξουμε πρώτο μάτς με την ΑΕΚ μέσα στον Πανελλήνιο. Στην ΑΕΚ έπαιζε τότε ο Νικητόπουλος ο Βαγγέλης, ο Λαρετζάκης, ο Τρότζος, ο Γιώργος Αμερικάνος και ο Τσάβας και ο Βασιλιάδης. Και μου λέει ο Στεφανίδης, μου λέει, θα σε βάλω πρώτη πεντάδα, θα παίξεις, μου λέει. Λέω, να μου έχετε εμπιστοσύνη, λέω, θα παίξω. Και μπαίνω στο μάτς αυτό και έκανα 6 σουτ και τα έβαλα για τα 6 σουτ. Δηλαδή έβαλα 12 πόντους. Από τότε πλέον απόκτησα τον αέρα, απέκτησα ας πούμε την εμπιστοσύνη και άρχισε σιγά σιγά να εξελίσσει την καριέρα μου. Τον επόμενο χρόνο μας καλούν στην Εθνική Ενέων. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, τότε υπήρχαν οι Εθνικοί Ενέων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και ποιο ήταν το ωραίο, ότι μας δίνανε με ένα ωραίο μπλε σακάκι μπλέζερ, με γκρι παντελόνι, την ελληνική σημαία δηλαδή. Ήμασταν νοικοκυρεμένοι, δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, αισθανόμασταν υπερηφάνεια, είχαμε το σήμα στα πλάγια εδώ. Δεν πηγαίναμε ούτε με τις φόρμες, ούτε με τα ακουστικά στα αυτή. Πηγαίναμε κανονικά, ντυμένοι κύριε με τη γραβάτα, έτσι. Με καλούσε στην Εθνική Ενέα, ήταν ο Κολοκυθάς ο Γιώργος ο Αείμνηστος, ο Αντώνης ο Λάνθιμος ο Αείμνηστος, ο Στεφάνου, ο Μιχάλης ο Κυρίτσης, ο Προβιαδάκης, ο Λεκάκης, παιδιά της εποχής, 17 άρδες όλοι. Τότε το μπάσκετ ανήκει στο ΣΕΓΑΣ, δεν είχε γίνει ακόμη ομοσπονδία. Και μας λένε ότι θα πρωτού πάτε να παίξετε το Πανακανικό στην Βουλγαρία, θα πάμε να δούμε τον πρόεδρο τον Νικολαίδη, τον Απόστολο Νικολαίδη. Τότε αυτός ήταν φόβος και τρόμος εκεί πέρα μέσα. Όταν πήγαμε, πραγματικά ήταν έναν άνθρωπο επιβλητικό, ας πούμε έτσι. Σοβαρό κύριο. Αντάξιος το πόστο που κατήχε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ.
Και του θεσμού.
Του θεσμού. Ήταν δηλαδή. Άρχοντα άνθρωπος, έβλεπες ότι αυτός μπορεί να μιλήσει με τον Εγγλέζο, με τον Αμερικάνο, με οποιονδήποτε. Εκπροσωπούσε τη χώρα πολύ ωραία. Και μας είπε, παιδιά, να προσέχετε, θα σας πλησιάσουν από εκεί κτλ. Να έχετε το νου σας. Προπονητής ήταν ο Παπακυριακού ο Αείμνηστος, ο Καραβίας ο Νίκος και ο Αριστοβούλου ο Δημήτρης, συνοδοί. Πήγαμε στο Βιντίν, στο Λόμ, συγγνώμη, και παίξαμε και βγήκαμε δεύτεροι. Τότε η Γιουγκοσλάβια έκανε πρώτη, είχαν τον Τζόσιτς, είχαν την καλή ομάδα. Δηλαδή και τους παίξαμε, χάσαμε τελευταία λεπτά. Τους παίζαμε ο Γιώργος, ο Λάνθιμος, εγώ, ο Ροδόπουλος και ο Στεφάνου. Τους παίξαμε καταπληκτικά.
Ο Γιώργος είναι κολοκυθές.
Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι, πάθανε πλάκα. Βγήκαμε δεύτεροι, χαρές, πανηγύρια κλπ. Εμείς τώρα εκεί πέρα.
Ποιος θεσμός ήταν αυτός?
Βαλκανικό πρωτάθλημα.
Βαλκανικό πρωτάθλημα, μάλιστα.
Τότε εκείνη την εποχή, μα πήγαινε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, κάναν όλοι το εξής. Πουλάγαν τίποτα κάλτσες, τίποτα τσιγάρα, τίποτα τέτοια. Ξέρεις, λόγω ότι δεν τα είχαν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι γεγονότα, δεν μπορεί να τα ξεχάσεις. Μου λέει ο Γιώργος, μου λέει, Κολοκυθάς, είναι ωραία εδώ, ρε, μου λέει. Εντάξει, μου λέει, έχουμε ωραία ξενοδοχεία. Πράσινο, μου λέει, δεν είναι αράζουμε εδώ κανένα μήνα. Είχαμε μέχρι και δύο κοπέλες. Λέω, είδε την αράβα κορόιδες, του λέω, να κάτσουμε εδώ πέρα, του λέω. Και δεν πάμε στο ξενοδοχείο. Η αποστολή είπα να φύγει, εμείς δεν περιμέναμε, μας περιμέναμε, εμείς δεν πήγαμε, αφήσαν σημείωμα. Θα πάτε στην πρεσβεία και λίμα να παρουσιαστείτε. Όταν πήγαμε λοιπόν, καταλάβαμε ότι ήμασταν γυμνοί τελείως, από προστασία. Απροφύλακτοι και γυμνοί. Δηλαδή δεν είχαμε κάποιον να μας προστατεύσει. Μου λέει, τι να κάνουμε, μου λέει. Ρωτάμε, τα λέω, έφυγε η ομάδα, έφυγε με το πούλμαν. Αλλά θα πάει ένα πούλμαν τώρα στο αεροδρόμιο. Και μπαίνουμε στο πούλμαν και προλάβαμε την ομάδα, την αποστολή και γυρίσαμε πίσω.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν η εθνική. Όταν γυρίσαμε πίσω, ο Ματθαίου με κάλεσε στην Εθνική Ελλάδος, ανδρών. Τότε ήταν η Εθνική Ελλάδος, ήταν ο Γιώργος Αμερικάνος, ήταν ο Τρότζος, ήταν ο Αντώνης ο Χριστέας, ο Πολίτης, ο Κοντοβονήσιος, ο Λέκας, ο Βασιλιάδης, ο Λαρετζάκης, ο Γιώργος ο Κολοκυθάς. Αυτή ήταν η ομάδα. Και μεσολάβησε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Εγώ άρπαξα μια τιμωρία 2 χρόνια τότε, γιατί κάποιο κανονισμό παραβίασα και μου ρίξανε 2 χρόνια τιμωρία. Λες δηλαδή και ήμουνα ο Κάρελ Τσέσμαν, ο Ντίλιγκερ. Κάναμε κάτι, παιδιά, πρέπει να υπάρχει κατανόηση.
Ζωηρός ο Βασίλης Γκούμας.
Πολύ, ναι, 2 χρόνια. Αλλά μου βάλανε 2 χρόνια για να με αναγκάσουν να πάω εθελοντής στο στρατό, στην αεροπορία, ώστε να μπορέσουν να με ελέγχουν, δηλαδή να με πρόσωπο, να κάνω το δικό τους. Αλλά εγώ είχα ένα φίλο που έπεσε μπάση στην Αδισαβέμπα. Και του λέω, Γιάννη, του λέω, χρειάζεται να μπαίχτε να έρθει εκεί πέρα κάτω. Μου λέει, θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Μιλάει με τον πρόεδρο και με παίρνω να πάω στην Αδισαβέμπα. Και παίζω στο Ολυμπιακό Αδισαβέμπα 3 χρόνια, πήγα στο σχολείο εκεί, έμαθα να μιλάω 2 γλώσσες, ζούσα σε ένα περιβάλλον από ανθρώπους, νοικοκυρέους, Έλληνες, όλοι τρομερή κοινότητα, καταπληκτικοί άνθρωποι, πατριώτες, με δουλειές, με. Δηλαδή, μη είχαν πλέον υιοθετήσει όλη η κοινότητα. Μη είχε σαν παιδί του.
Αφού είχε πρώτα πάει και στην Νότια Αφρική.
Όχι, μετά πήγα. Όταν λοιπόν πέρασαν τα 3 χρόνια, έγινε 18-19 χρονών, αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου στην Νότια Αφρική. Άκουγα πολλά πλούσια χώρα κλπ. Τέτοια. Χρυσό. Του λέω του πρόεδρου, ένα εξαιρετικό κύριο, ένα μεγάλο πατριώτη και Έλληνα του Γιάννη του Βελισσαρίου και ευεργέτη μεγάλο. Του λέω, κύριε Γιάννη, λέω, πρέπει να πάω στην Νότια Αφρική. Μ' αρέσει. Μου λέει, Βασίλη, είσαι σίγουρος? Λέω, ναι. Λέω, σου έχω φυλάξει ορισμένα λεφτά, να μην τα χαλάσεις. Θα στα δώσω σε δουλάρια. Και να ξέρεις, άμα θα φύγεις, η πόρτα κλείνει εδώ. Διότι αν θα πάρεις σφραγίδα από την Νότια Αφρική, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην Ηθοπία, λόγω του apartheid που είχαν οι Αφρικάνοι. Πάω που λες, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην Νότια Αφρική, αφού πέρασα περιπέτειες να φτάσω μέσω Ναϊρόμπης και τα λοιπά, να πάρω βίζα, να δουν ότι είμαι άστρος και δεν είμαι μαύρος και λοιπά, με πάση περιπτώσει. Μπαίνω σε ένα ταξί στο Johannesburg, στο αεροδρόμιο του Γιάννας Μάτς και λέω τον ταξιτζή, κάνα ξενοδοχείο, μπορεί να με πας, του λέω να πάω να μείνω. Και με πήγε σε ένα ξενοδοχείο που το λέγανε Federal, το οποίο ήταν ελληνική ιδιοκτησία. Άκου τι συμπτωματικά. Γι' αυτό σου λέω ότι άμα βαδίζεις στον δρόμο του Θεού, ο Θεός θα σε βοηθήσει πάντα. Πάντα θα σε βοηθήσει.
Ποιος, εδώ μιλάμε για τυχοδιώκτη, δεν μιλάμε για.
Ναι, ναι.
Μιλάμε.
Φοβερά πράγματα. Δεν ξενοδοχείο
μένανε. Πού να τα κάνει παιδί 18-19 χρόνια εκείνα τα χρόνια.
Ξενοδοχείο αυτό μένανε.
Εκείνα τα χρόνια.
Εκείνα, όλοι οι μισθοφόροι από το Κόγκο, από την Αγγόλα, όλοι οι μπιστολάδες μένανε εκεί πέρα μέσα. Πάλι λοιπόν, βλέπω τον διευθυντή, ένα παιδί από την Καλαμάτα, Ελληνόπουλο, κλπ. Κύριε Μπούμα, έτσι και τέτοια. Του λέω, εδώ παίζατε μπάσκετ. Του λέω, εγώ δεν ήξερα τίποτα άλλο. Μόνο τον μπάσκετ ήξερα. Ούτε ηλεκτρολόγο ήμουνα, ούτε τίποτα. Μου λέει, υπάρχει ελληνική ομάδα, το Corinthians Club, μου λέει. Που έχει ωραία ομάδα μπάσκετ. Πες ο Γιάννης ο Μακρύδης. Α, του λέω, του Παναθηναϊκού, ο Κατσικίδης. Πέσαμε αντίπαλοι με αυτούς. Πού μαζεύονται, στο τάδε, σε ένα εστιατόριο εκεί μαζεύονται. Πήγα, τους βρήκα. Λένε, αύριο το πρωί έχουμε προπόνηση με την ομάδα της Εθνική Νότιο Αφρικής. Να πάμε να παίξουμε στη Μοζαμβίκη, στο Λορέντζο Μαρκές. Πορτογαλία, Νότιο Αφρική. Προπονητής της Νότιο Αφρικής, ένας παλιός Εβραίος παίκτης της Εθνική Αιγύπτου, ο Ζούζιο Χαράρη. Τρομερός παίκτης την εποχή εκείνη, Στεφανίδη Ματέο μιλάμε έτσι. Τώρα ήταν προπονητής στην Νότια Αφρική. Όταν με βάλει λοιπόν να παίξω μέσα, δεν θέλω τώρα έτσι να μιλώ. Τους έβαλα στα καλάθια όλους μέσα, πραγματικά. Αλλά αυτοί δεν με θέλανε, να το φέρουμε τώρα. Μου λέει, δεν μπορείς να έρθεις παρέα μας μαζί μας να παίξεις, διότι δεν είσαι ακόμα μόνιμος κάτοικος. Άκου τι βρήκανε. Πάνε λοιπόν το πρώτο βράδυ, Σάββατο, φτάσανε, παίζουμε την Πορτογαλία, τρώνε 30 πόντους. Δική μας. Την άλλη μέρα πάω στο ξενοδοχείο του Χαράρη και του λέω, κύριε Χαράρη, του λέω, δεν τα αφήνετε αυτά που ξέρετε, του λέω. Βάλαμε ένα παίξ, του λέω, και θα κερδίσουμε, του λέω. Βάλαμε ένα παίξ, θα κερδίσουμε. Και με βάζει το άλλο μάτς και παίζω και τους κερδίζουμε. Δηλαδή, έπαιξα πολύ καλά. Εκείνη την εποχή ήμουν ελάφι, πραγματικά σου το λέω. Το γήπεδο που παίξαμε ήταν κλειστό 7.000 θέσεων. Αυτό το γήπεδο το έκανε ο Ιωσέμπιο δώρο, γιατί από εκεί κατάγεται ο Ιωσέμπιο και ο Κολούνα. Δηλαδή, δύο και ο Κολούνα που μάθει το χαμ. Ήταν από εκεί, από την ομάδα του Sporting Lorenzo Marquez. Τα λεφτά που πήραν οι Πορτογάλοι έκαναν ένα κλειστό γήπεδο. Πολύ ωραίο. Μου λέει εκεί πέρα το συμβούλιο, μου λέει: θες να παίξω εδώ, μου λέει: ας την Νότια Αφρική, δεν να παίξω, θα σε πληρώσουμε πολλά λεφτά. Έχω τα πράγματά μου, λέω, πίσω. Δεν γίνεται, πρέπει να πάω πίσω. Πάω πίσω, έπρεπε να βρω μια ομάδα να παίξω. Αλλά εγώ δεν ήξερα τέχνη, ούτε ήξερα να δουλεύω. Τι δουλειά, να βάλω να δουλεύω και να παίζω μπάζι, δεν ήθελα. Λέω, αν θέλετε, θα κόψω ένα μισθό το μήνα και θα παίζω.
Επαγγελματίας μπασκετμπολίστας.
Δεν έπρεπε να ζήσω. Α, εμείς δεν πληρώνουμε, μου λέγανε αυτοί. Δεν πληρώνουν τα καλά του. Λέω, πήγα και έπαιξε σε μια ομάδα εβραϊκή, ο Ισραηλίτικη. Έπαιζε και ο Νάκης, ο Νίκος εκεί. Μεγάλη κόντρα. Έλληνες με Εβραίους, μεγάλη κόντρα. Λοιπόν, παίζουμε και τους κερδίζουμε τους Έλληνες, την Κορίδια. Και από τότε ήμουνα στο blacklist. Δηλαδή, δεν πλησίαζα τα τετράγωνα που ήταν οι Έλληνες με τίποτα. Εκεί λοιπόν ήταν πρόεδρος ένας δικηγόρος και βουλευτής του κοινοβουλίου. Ισραηλίδης, ο κύριος Τζάκοπ Καν, το θυμάμαι σαν τώρα. Πήγαινα κάθε μήνα και μου δίνε το μισθό. Αλλά τι μου έκανε. Μου λέει, αυτά τα χρήματα θα μου τα επιστρέψεις, μάλλον δεν θα μου τα επιστρέψεις. Εγώ του έλεγα για να τα πάρω, θα σας τα επιστρέψω κύριε Καν, μείνετε ήσυχος. Αφού λοιπόν πήραμε το πρωτάθλημα, ξέρεις, δεν είχε παιδιά αυτός, μας έκανε πάρτι σπίτι του σε μια βίλα εκεί στο Κιλάρνι Hills, τρομερή βίλα με πισίνες. Ήρθε η γυναίκα του, μια συμπαθέστατη κυρία, αγόρι μου, λέει, έκανες πολύ ευτυχή τον άντρα μου, μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κλπ. Εντάξει, εγώ τα ξαναφτιάχνω με τους Έλληνες. Και πέρα πλησιάζανε τα λοιπά, οι φίλοι. Φεύγω και πάω με την ομάδα του Κορίνθιας να παίξουμε στη Μοζαμβίκη πάλι. Και τους κερδίζουμε και τα δύο μάτς. Οι Πορτογάλοι επιμένανε. Αλλά εγώ είχα ένα πρόβλημα όμως. Ότι δεν μου ανανεώναν το διαβατήριο, γιατί δεν πήγα στο στρατό. Η πρεσβεία έπρεπε να πάω στο στρατό εκείνη την εποχή, ήταν υποχρεωτικά. Εντάξει, είχε κληθεί ήδη η κλάση μου, ήμουν ανυπότακτος. Τι να κάνω. Με πήρε τηλέφωνο ο Στεφανίδης, ο Μίμης με βρήκε. Μου λέει, τα έχουμε καθαρίσει με την τιμωρία σου, μπορεί να παίξεις. Έλα εδώ, μου λέει, είμαι κανονισμένα όλα. Μπαίνω στο αεροπλάνο, φτάνω στην Αθήνα, 7 το πρωί ήταν. Με δύο βαλίτσες, πάω στον Πανελλήνιο. Και βρήκα τους επιστάτες που ποτίζανε τον κήπο και το γήπεδο μου. Αυτοί μου έστειλαν να λιποθυμήσανε. Ήταν ένα παιδί που έφυγε λεπτό και αδύνατο και ήταν έναν άντρα 2 μέτρα. Ξέρεις, έναν, ας πούμε έτσι.
Ένα θηρίο, ένα βουνό.
Ναι. φωνάξανε εκεί πέρα, ήρθαν δύο μαζευτήκαν όλοι εκεί πέρα από Αναστασίου, όλοι εκεί πέρα τα λοιπά, αγκαλιές, φιλιά, να τακτοποιηθούμε αμέσως που θα μείνεις τέτοια. Αυτό θα παίρνεις, αυτό θα κάνεις, τα κανονίσαμε όλα. Πάω στο στρατό, παρουσιάζομαι στην Τρίπολη, μαζί με τον κόσμο τον Αποστόλη είμαστε μαζί. Άρχισε να μας βάλουν στο μάτι εκεί πέρα. Ο λόγος του ψηλού, ο λόγος που ξαναμάζει στο στρατό. Ή ψηλός ή χοντρός, σε βάζουν στο μάτι, ξέρεις. Ο λόγος του ψηλού, ο λόγος των ψηλών που μας είχαν ζαλίσει. Του λέω, ακούω πώς το θα κάνουμε, του λέω, να την περνάμε καλά. Θα κάνουμε ομάδα μπάσκετ εδώ, του λέω. Και θα βάλουμε μέσα και το λοχαγό που δεν ξέρει, δείχνει ότι είναι καλός. Και θα βάλουμε και τα μαγείρια για να πηγαίνουμε το πρωί να τρώμε και αυγά την κανητά, του λέω. Πραγματικά. Κάναμε λοιπόν την ομάδα των μπάσκετ. Εν 10ο Σύνταγμα Πεζικού Τριπόλιος, πήγαμε απ' έξω με την Τρίπολη, τους κερδίσαμε, χαρές ο διοικητής.
Ο λοχαγός που έπαιζε.
Όχι, εκεί πέρα, λοιπόν, μόλις ορκιζόμαστε τετραήμερα κατευθείαν. Αλλά έπρεπε όμως, το ήταν ο νόμος, να κάνεις 6 μήνες βασική εκπαίδευση στα σύνορα. Και μετά να σε βάλουν στη σωματική αγωγή, ξέρετε που υπήρχε εδώ πιο πάνω, δεν θυμάστε. Στην ΕΝΕΔ, ήταν η σωματική αγωγή τότε. Μπαίνουν όλοι οι αθλητές.
Να σταματήσουμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική σου επιλογή, ναι. Γιατί είμαστε στο 33, ακούσουμε και μία διαφήμιση και συνεχίζουμε.
Ναι.
Era Sport 101,8.
Να το κάνω.
Να το κάνεις.
Θερμοσύλ από την Τουροστίκ.
Θερμοσύλ από την Τουροστίκ. Πρώτης κλάσης επιλογή. Δεν παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου. Μηχανικός είμαι και ξέρω. Χρειάζεσαι κορυφαίο σύστημα με δοκιμασμένα προϊόντα που θα σου εξασφαλίσει θερμική άνεση το χειμώνα και δροσισμό το καλοκαίρι.
Δηλαδή οικονομία.
Από την ίδια μέρα θα βλέπεις λογαριασμούς και θα χαμογελάς. Άσε που θα ομορφύνεις και τις όψεις του σπιτιού σου. Πιστοποιημένα, ολοκληρωμένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων Θερμοσύλ της Durostik. Την ξέρεις την Durostik. Δεν παίζει με την ποιότητα.
Ακούτε Era Sport.
Πόσο σ' αγαπώ. Μέτρο δεν έχει αγάπη. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Στην αρχή και μιας βροχής ψυχαλά και γίνει σπίθα πυρκαγιά και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Πόνο δεν θα γνωρίσει. Είμαστε δυο σταλαγμάτιες. Είμαστε δυο σταλαγμάτιες.
Δυστυχώς ή ευτυχώς θα σταματήσουμε το τραγούδι.
Τραγούδι είναι ο εθνικός ύμνος.
Δυστυχώς γι' αυτό, ευτυχώς που θα ακούσουμε περισσότερο Βασιλικούμα.
Ναι, ωραία.
Τον θρύλο του μπάσκετ. Λοιπόν, έρχεσαι τώρα στον Πανελλήνιο, συμφωνείς με τον Πανελλήνιο.
Πάω στο στρατό, παρουσιάζομαι, κάναμε την ομάδα. Βγαίνει η διαταγή να πάω με την εθνική ομάδα στη Φιλανδία να παίξουμε. Παίρνω φίλο πορείας εγώ, πάω στο στρατηγείο του ΓΕΣΚ, με βάζουν εκεί. Πάμε στη Φιλανδία, παίζουμε κανένα τίμηρο, εγώ εξαφανίζομαι, ότι πήγαινα πουθενά. Δεν με βρίσκονται πάλι. Τελικά πάω στο στρατηγείο του ΓΕΣ, είχε περάσει το εξάμεινο και διορίζομαι στη σωματική αγωγή. Εκεί πέρα με μεταθέτουνε. Που ήταν εθνική ενόπλο, ξέρεις. Ήταν ο Κούδας, ήταν ο Λιαδέλης, ήταν το μπακ του Απόλλωνα πέθανε, ο Σπύρος, που το θυμάμαι ένα φίλος μου.
Μπεθάνεις.
Όχι, ο Σπύρος ο...
Γιαννίμπας.
Γιαννίμπας. Ο Γιαννίμπας. Πολλοί αθλητές ήταν εκεί πέρα μέσα. Ο Γιούτσος. Φύγαμε από την ΕΝΕΔ που ήταν εδώ και μας πήγανε στο ελληνικό κάτω σε κοινούς εγκαταστάσεις, ένα τόλ. Και στη μεταφορά χάθηκε ένα Τόμσον. Μας κλειδώνουνε μέσα. Κανένας δεν βγαίνει έξω. Μας φωνάζει ο διοικητής, ο Γρηγοριάς, ο Ανίβας. Μου λέει, κύριε Γκούμα, τι νομίζετε εσείς? Του λέω, κοιτάξτε, του λέω. Κανένα κομμουνιστή θα το πήρε, του λέει, και θα το κρύψε, του λέω. Να ψάξω για τον κομμουνιστό. Για πλάκα τον πάγω, για τίποτα άλλο. Αυτό το πίστεψε. Δεν βρήκε τίποτα. Του λέω, δεν φέρνετε κανένα medium, του λέω, να μα πει που είναι το όπλο, του λέω. Και φέρανε ένα medium. Μα παρατάξαν όλου στη σειρά. Όλοι οι αθλητέ αυτά. Ο Κούδα τα θυμάται αυτά. Ο Κιουλιαδέλη τα θυμάται αυτά. Και ο Γιούτσο. Στη σειρά μα παρατάξανε. Και ήρθε το medium. Αφού μας έφαγε ψήρα εκεί πέρα πέντε μέρες μέσα στο τόλ, λέει, εγώ παιδιά, ξέρω ποιος έχει το Τόμσον. Λέει, πες το βρεμά, να φύγουμε από εδώ πέρα μέσα, έχουμε τρελαθεί. Τελικά είχαν κάνει λάθος την καταμέτρηση αυτή. Τη φορτώσανε σε εμάς. Πού πέρανε, θυμάμαι, τότε πέρανε στρατηγή, τίποτα κάνει, μέσα εκεί όλοι κλεισμένοι. Μετά ενόπλων, παίξαμε πολλά μάτς, άρχισα πλέον να...
Κάποια στιγμή ήσασταν και πρώτοι στην ενόπλη, στο πρωτάθλημα ΣΥΣΜ, έτσι, τον ενόπλο δυνάμεων.
Σαν προπονητής, όταν ήμουν στην ενόπλη. Σαν παίκτες βγαίναμε όλο δεύτερο, χάναμε από τους Αμερικάνους συνεχώς. Όλοι από τους Αμερικάνους χάναμε, από πουθενά άλλο. Πήγαμε και με την ενόπλη παίξαμε στην Αμερική, στο North Carolina, στη μεγαλύτερη βάση πεζοναυτών και πρασινοσκόπητων που έχουν οι Αμερικάνοι στο Fort Bragg. Δηλαδή είναι 82. Άρα με τον φρένο είναι η ημεραρχία. Όλοι οι επαγγελματίες πολεμιστές εκεί πέρα μέσα. Και παίξαμε Ιταλία, κερδίσαμε Γερμανία, Γαλλία. Εν τω μεταξύ, όταν φτάσαμε, μέναμε σε μία λέσχη αξιωματικών. Εκεί μας είχαν βάλει. Και γκρινιάζαμε σε πολλά κρεβάτια να αυτά. Γκρινιά, αθλητές. Ήταν ένας ταξίαρχος, πεζοναύτης ψηλός, ωραίος, ο οποίος είπε στα αγγλικά μας, είπε ότι εμείς αυτό προσφέρουμε και αυτό θα έχετε. Έγραφε εδώ πέρα η ταμπέλα του «Μεταξάς». «Μεταξάς». Του λέμε «Are you Greek, sir?» Του λέμε «Είστε Έλληνας, κύριε?» «Όχι, μου λέμε Αμερικάνους, κάνετε λάθος». Τελείωσε η ιστορία αυτή, παίξαμε εμείς και παίζουμε τελικό με την Αμερική. Ήρθαν όλοι οι Έλληνες από την North Carolina, από Φατιβίλη, θεάτορες, παπάδες, οι αρχιεπίσκοποι, όλοι ο Ελληνισμός μαζεύτηκε εκεί πέρα να δουν τα Ελληνόπουλα που θα παίξαν με τους Αμερικάνους. Ήρθε λοιπόν και ο ιερέας, ένας ωραίος ιερέας θεσσαλονικός, έτσι ωραίος άνθρωπος, βιβλικός. Και είχαμε τον Σακελαρίου playmaker από τη Θεσσαλονίκη και ο Ματίο δεν τον έβαζε.
Του Ηρακλή.
Του Ηρακλή. Και του λέγε ο παπάς, το Σακελαρίου, το Σακελαρίου. Οπότε ο Ματέο βάρθηκε και του λέει: «Δεν μου λες σε παρακαλώ», του λέει, «Πάτερ, ήρθε από το εγώ να σου πω πώς θα κάνεις τον Εσπερινό», του λέει. «Ας να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ». Χάσαμε τους Αμερικάνους, τα καλύτερη ομάδα. Επαγγελματίες αυτοί όλοι ήταν. Στρατιώτες, ζωισμένοι, καλοφαγωμένοι. Έγινε ένας λοχίας πεζοναυτών. Και λέει: «Αύριο το βράδυ είστε καλεσμένοι στο σπίτι του στρατηγού του κυρίου Μεταξά». Πάμε εκεί. Μπαίνουμε μέσα. Φωτογραφία τον Παπαφλέσσα, φωτογραφία τον Κολοκοτρώνη, φωτογραφία την Μπουμπουλίνα.
Αυτός ήταν στρατηγός του Αμερικανικού
στρατού. Αμερικανικού στρατού.
Μάλιστα.
Η γυναίκα του, my boy, να μας αγκαλιάσει. Μια Αμερικάνα και τρελαθεί. Ξέρεις, τότε ήμασταν και όλοι, συγγνώμη, αλλά ήμασταν και όλοι ομορφόπεδα, ξέρεις. Δηλαδή ήταν πραγματικά, στο λέω. Όταν πιάσαμε εκεί, φάγαμε και λοιπά. Του λέω ο Πιέρχος Σπυρόπουλος, του λέει το στρατηγού, του λέει, τελικά είστε Έλληνας. Δεν μπορούσα να πω, μου λέει, μπροστά σε αυτούς ότι δεν είμαι Αμερικάνος, μου λέει. Ήταν όλοι Αμερικάνοι, μου λέει. Έπρεπε να πω ότι είμαι Αμερικάνος.
Ναι, α, ήταν ο συγκεκριμένος δηλαδή.
Ναι, ναι, είμαι Έλληνας, μου λέει. Έχω σχέση εδώ με τον Ελληνισμό, με την Ελλάδα. Αλλά η υπηρεσία μου, το προορισμό μου είναι είμαι Αμερικανός.
Βασίλη, να πάμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσω να σου κάνω και κάποιες ερωτήσεις.
Ό,τι θέλεις.
Από εκεί και μετά τι κάναμε.
Ό,τι θέλεις.
Από εκεί και μετά.
Από εκεί και μετά πλέον άρχισε η
εθνική ομάδα.
Να τσουλάει. Να είναι εθνική ομάδα.
Σε αναζητούν.
Να είναι εθνική ομάδα. Να παίζουμε. Άρχισα να κάνω την καριέρα μου πλέον σαν αθλητής.
Πολλά χρόνια στο Πανελλήνιο.
Πολλά χρόνια στο Πανελλήνιο. Με τέσσερα πήγαν στη Μεικτή Ευρώπη. Παίξαμε τα μάτς με τους Αμερικάνους, μπορεί να γίνονται μερικοί. Πήγαμε Βραζιλία, πήγαμε Ιταλία, Βέλγιο, Ρώμη και Σαν Πάολο και Ρίο Τζανέριο.
Όταν ξεκίνησα λοιπόν την εκπομπή, είπα ότι υπάρχουν για, στην προσωπική μου εκτίμηση τρεις μπασκετμπολίστες κορυφή. Εσύ, ο Βασίλης Γκούμας, ο Γιώργος Οκολοκυθάς, ο Μακαρίτης και ο Νίκος Γκάλης. Θα ήθελες να προσθέσεις κάποιους δικούς σου?
Ας πούμε η δικιά μου γενιά που ήταν Γιώργος Αμερικάνος. Ήταν πολύ μεγάλος σουτέρ ο Γιώργος Αμερικάνος. Αλλά υπήρχαν όμως και πάρα πολλοί παίχτες υψηλού επίπεδου. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όλοι οι παίκτες εκείνη την εποχή είχαν και ένα επάγγελμα. Δεν ήταν αποκλειστικά μπασκετμπολίστες.
Ναι.
Ήταν υπαλληλοί, ήταν δικηγόροι, γιατροί κτλ. Όμως οι γυμναστές οι πιο πολλοί είχαν ένα επάγγελμα. Δηλαδή αφιερώναν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους στη δουλειά τους. Και το απόγευμα πηγαίναμε μπάσκετ. Εμείς μάθαμε να προπονούμαστε δύο φορές την ημέρα. Όταν ήρθε ο Ντουξάρα από την Αμερική και μας έμαθε να κάνουμε δύο φορές την ημέρα προπόνηση. Και προπόνηση το πρωί στην ημέρα του αγώνα. Δηλαδή πηγαίναμε στο γήπεδο για σουτ. Αυτός έδωσε την, ας πούμε, την όθηση. Αλλά
ο Ρίτσαρντ Ντουξάιρ.
Και μετά βέβαια, ας πούμε, και ο Ματθέο, ο οποίος συνέχισε την εθνική ομάδα, και ο Μωρούζης και ο Μίσας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, φτιάξανε τον μπάσκετ, βοηθήσανε πάρα
πολύ. Ονόματα.
Κοίταξε, θέλεις παίχτες να σου πω? Ο Ζούπας, ο Τρότζος, ο Μπαρλάς, ο Παρίσης, ο Λάνθιμος, ο Οικονόμου.
Και πηγαίνοντας,
ο Χριστέας.
Και μετά πηγαίνοντας προς το σήμερα.
Κοίταξε, γύρω στα, πότε ήμουν 33 χρονών, αφού πανέλληνοι με βαρεθήκανε και 17 χρόνια, μου δώσανε ελευθερία μεταγραφή να πάω στην ΑΕΚ. Πήγα στο σπίτι του Μακαρίτη, του Μπάρντο, τα λοιπά. Πραγματικά μιλάμε για έναν άρχοντα πραγματικό. Δηλαδή ήταν, τον θεωρώ από τους top παράγοντες, τον Λουκά τον Μπάρντο. Έξυπνος άνθρωπος, κύριος, άρχοντας, δηλαδή τρομερός, αξιοπρεπής, στο λόγο του, να ό,τι να λέει. Και συμφωνήσαμε να πάω στην ΑΕΚ. Τότε η ΑΕΚ δεν είχε, ας πούμε, πρέπει να ξέρεις ότι ένα τέτοιο άθλημα όπως είναι το μπάσκετ, πολλές φορές χρειάζεται και τη βοήθεια των διαιτητών για να προχωρήσεις. Να σε βοηθήσει κάπου ο διαιτητής, να σου δώσει ένα φαουλάκι κλπ. Τα χρειάζεσαι αυτά τα πράγματα. Στην ΑΕΚ εμείς τα πράγματα δεν είχαμε. Τότε ο Παναθηναϊκός κυριαρχούσε παντού. Τότε ο Ολυμπιακός είχε ήδη κάνει την ομάδα με τον Καστρινάκη, τον Γιατζόγλου, τον Διάκολα, τον Μελίνη, τον Μαχαίρα και τα παιδιά ήταν από το τάκι του Νάρη του Ραυτόπουλου, τον Κίμο τον Κουκορόγιανη. Ήταν ο μόνος ο οποίος κοντράριζε τον Ολυμπιακό. Αλλά εμείς στο γήπεδο που είχαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια του Ιωνικού, τους κερδίζαμε όλους αυτούς.
Και κερδίσατε
όταν κάναμε την καλή ομάδα που όταν ήρθε ο Ραμπίδης. Αυτός ήταν ο παίκτης ο οποίος, αν τον είχαμε, θα πάραμε για το πρωτάθλημα.
Πήρατε όμως το κύπελο.
Πήραμε το κύπελο με τον Ραμπίδη.
Και κερδίσατε στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό σε δύο παιχνίδια.
Ναι, ναι, αυτός ήταν. Δεν ήταν σκόρερ. Ήταν. Μάζευε τα rebound. Γέμιζε την άμυνα. Έτρωγε όλα τα charging. Δηλαδή ήταν αυτό που μας έλειπε. Το σέντερ μας έλειπε. Δεν είχαμε τον ψηλό παίκτη. Ξέρεις, σήμερα αντικαταστούν τον ψηλό παίκτη, φέρουν, ξέρω εγώ, το Μιλοντίνοβιτς, φέρουνε το Μιλοντίνο, όπως το λένε, όλους αυτούς, τους ψηλούς εδώ, 2 μέτρα, 2.15, όλοι αυτοί. Αντικαλυστά, τότε δεν είναι μια περίπτωση, έπρεπε να είναι Έλληνας. Δηλαδή, ο Ντέβις Τρεγάκος ήταν 2.6, θεωρείται γίγαντας. 2-6.
Εδώ ανακαλύψαν τον Κοκολάκη στην Κρήτη μόνο και μόνο που ήταν ψηλός.
Ναι, ναι, δεν υπήρχαν.
Δεν κάναμε μπασκετμπολίστα.
Δεν υπήρχαν, ας πούμε, παίχτες καλοί. Αναστήματα καλά. Υπήρχαν καλοί παίχτες. Αυτό το οποίο, ας πούμε, αξιοποιήσαν πολύ οι παίχτες οι παλιοί, επειδή δεν είχαμε κλειστά γήπεδα και δεν είχαμε καλό σουτ, αξιοποιήσαν πάρα πολύ τα μπασίματα και τον drive. Δηλαδή, ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε αυτό.
Ας έλεγες έξω για τον Άσο τον Καλακτερό και πόσο καλός μπορούσε να γίνει.
Ήταν πρικισμένος με φυσικά προσόντα πάρα πολλά. Ήταν αλτικός παίκτης, αυτό που χρειάζεται στο μπάσκετ. Ήταν λεπτός, είχε πολύ καλό σουτ, αλλά νομίζω ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά. Ασχολήθηκε τελείως ερεστεχνικά με τον μπάσκετ. Δεν το πήρε φανατικά να δει όπως ξέρω εγώ, ο Γιαννάκης, ο οποίος προπονήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ο Παναγιώτης. Ο Καλακτερός ήταν πάνε και έρθουν, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει πολύ. Ήταν πολύ έτσι
light.
Δεν τον ενδιαφέρει. Αν ενδιαφέρει θα ήταν πολύ μεγάλος παίκτης.
Για να πάμε τώρα και στον πρόλογο που έκανα και μίλησα για τον αντισυμβατικό, δηλαδή όπως ήταν ο Μαραντόνα, όπως ήταν ο Μπραϊμόβιτς, ένα τέτοιο πράγμα ήσουν και εσύ. Δηλαδή το 74, τέσσερα παιχνίδια με τη Μικτή Ευρώπης και το 75 είσαι στο Πελιγράδι. Παίρνει τα δώρα
της
Ομοσπονδίας προς τη FIBA, προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία και τα πέταξε στο Δούναβι.
Όλα.
Γιατί?
Είχε προηγηθεί ένα challenge round στη Γερμανία και βγήκαμε πρώτοι. Εμείς παίξαμε 10 μάτσες στη σειρά. Δεν είχαμε όμως την υποδομή να παίξουμε και σε άλλες 10 μέρες ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλαμε κάποια βοήθεια. Και είπαμε ότι να φέρουμε τον Τρότζο τον Γιώργο πάλι στην εθνική ομάδα. Να μας βοηθήσει στα ριμπάν και λοιπά. Δεν τον φέρανε.
Κάτω από τα καλάθια.
Δεν τον φέρανε. Όταν πήγαμε λοιπόν στην, να παίξουμε το πρώτο μάτς, παίζουμε με τη Βουλγαρία. Γίνανε λάθη πολλά. Και λέω τον Νικητόπουλο, ο αρχηγός ομάδας, τα σούτλο πρέπει να είναι περιορισμένα. Δεν μπορεί ας πούμε να παίρνει ξέρω εγώ, ο X και να κάνει τρίπο, δεν πήγε τρίποντο, να σουτάρει. Πρέπει να πάμε το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα γιατί έτσι θα βοηθήσουμε πολύ να παίρνουμε τα φάουλ. Δεν έγινε αυτό. Χάσαμε από τη Ρουμανία, πήραμε τη Βουλγαρία, θυμάμαι νομίζω, και πάμε να παίξουμε από τη θέση 8-12, ήταν 12 οι ομάδες, στο Βελιγράδι. Παίζουμε το πρώτο μάτς με την Ολλανδία, το πήραμε στον πόντο. Παίζουμε με την Πολωνία, χάνουμε. Και βγήκαμε 12. Αλλά όμως οι παράγοντες τότε εκείνη την εποχή είχαν κουβαλήσει από εδώ και φιστίκια, δώρα, ούζα, κονιάκ, τα πάντα για τον κύριο Στάνκοβιτς. Πηγαίνανε δώρα. Γιατί τα πηγαίνανε αυτά? Διότι τότε το κύπελλο Ευρώπης Πρωταθλητριών γινόταν με ορισμό. Δεν υπήρχε κλήρωση, ούτε όμιλη. Ήταν το κύπελλο Πρωταθλητριών και το κύπελλο Κυπελούχων. Που τα όριζε ο Στάνκοβιτς με την Ούρσουλα. Αυτοί όριζαν ποιοι θα παίξουν. Και θέλω να τα δώσουμε εμείς στον Παναθηναϊκό, να πάρουμε κάτι, να πάρει και κάτι ο Ολυμπιακός. Και λέω του Μαγάρι του Μεταξά, όπως είναι το λέω, φέρ' τα πάνω με τα τσουβάλια όπως είναι πάνω. Και πήγα πάνω στην ταράτσα και θα φουντάρισα κάτω στο Δούναβι και από τότε μου πήραν το κεφάλι.
Ισόβιος αποκλεισμός από την εθνική ομάδα.
Μου πήραν το κεφάλι και δεν είναι αυτό ότι το χειμώνα. Δεν θα στο δείξω αν βρεθούμε κάποτε. Παίζουμε κύπελλο κόλαση με τη Γιουγκοπλάστικα. Εδώ στο Sporting μέσα. Και την κερδίσαμε 20 πόντους στη Γιουγκοπλάστικα. Κατεβάσαμε παίχτη από την εξέδρα για να παίξει. Δεν είχαμε ξένους. Και έβγαλα 45 πόντους το μάτς αυτό. Έβγαλα 45 πόντους. Το φυλάω έτσι γιατί για να τους δείξω ότι στην πιο 25 χρόνια, 27 χρόνια παιδί δεν το τιμωρείς έτσι αθλητή. Δεν τον γκες έτσι. Δηλαδή. 6 μήνες. Εάν δεν είχα τις τιμωρίες, δεν θα μου σπάγε το ρεκόρ ο Γκάλης. Παρόλο που έπαιζα λιγότερα παιχνίδια. Μ' είχαν ρημάξει. Δηλαδή, λες και ήμουν εγώ, ας πούμε, το κακό του ελληνικού μπάσκετ. Όλοι ήταν άγιοι. Ήταν απόστολοι όλοι.
Το γεγονός ότι δεν έπαιζε σε μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, μέτρησε.
Έπαιξε ρόλο. Μα κοίταξε και στον Πανελλήνιο Παπαναστασίου, που ήταν υποτίθεται υπερπαράγοντας, ήταν αμερόληπτος. Δεν ήταν, ας πούμε, να με βοηθήσει. Ήταν, α, το έκανα, θα τιμωρηθεί, μου λέει. Ενώ εκεί πέρα ήταν ο Ματζαβελάκης, δεν είχαν ανθρώπους, κάνανε ό,τι θέλανε αυτοί. Διοικούσαν τα πάντα εκεί πέρα τότε. Ομοσπονδίες, τα πάντα όλα. Διαιτησίες, τα πάντα. Δηλαδή, εγώ παρακαλούσα Οπότε παίζαμε έναν ο Κώστας ο Δήμος διαιτητής. Γιατί ήταν ο μόνος διαιτητής που έπαιζε άψογα, δηλαδή που έπαιζε 50-50. Υπήρχαν διαιτητές οι οποίοι προκειμένου να πάνε στην Ευρώπη παίζανε την έδρα. Αυτό και με την νιώτη και με τον αυτονομητισμό τα έβγαζα έξω. Και αυτό μου στήχιζε. Το κακό μου στόμα μου στήχησε πάρα πολύ.
Τον μεγάλο παράγοντα, τον Γιώργο τον Βασιλακόπουλο, που έπαιζε τότε στον Παναθηναϊκό, τον πρόλαβες από τους φίλους, σαν μπασκετμπολίστα.
Έξω με αντίπαλοι έπαιξα. Παίζαμε τότε, τα μάτια ήταν πρωινά, 10 ώρα το πρωί. Έπαιζε στον Παναθηναϊκό ο Γιώργος. Κοίταξε.
Και ο Γιάννης ο Δημαράς, ο δημοσιογράφος.
Ο Δημαράς έπαιζε στον Αμίντα. Και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά αλλαγή. Ο Βασιλακόπουλος μπορεί να τον κατηγορούν οτιδήποτε να λένε. Αλλά για ένα διάστημα κράτησε τον μπάσκετ. Δηλαδή το κράτησε το μπάσκετ. Δεν πήρε πρωταθλήματα, το κράτησε. Από εκεί πέρα έπρεπε κάποια στιγμή να αποχωρήσει στο σωστό χρόνο.
Στη δόξα του.
Κάθισε παραπάνω και τον πολεμήσανε και φθάρθηκε πάρα πολύ. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα, να σας πω κάτι, ότι οι σχέσεις μας, εγώ έχω παίξει την ελληνική ομάδα 115 φορές, με την Ομοσπονδία, ούτε καν υπάρχουν. Μου στείλαν ένα μήνυμα στο τηλέφωνο και μου λένε αγαπητέ κύριε, η εθνική ομάδα παίζει την τάδε. Ούτε το όνομά μου. Και λέω, είναι δυνατόν να μην ξέρετε το όνομά μου ότι έχω παίξει εθνική ομάδα, να μου στείλετε μία πρόσκληση ή να το πληρώσω ένα εισιτήριο. Καμία σχέση. Έχουμε πάρει αποστάσεις από αυτούς μεγάλες. Μεγάλες κύριε Παναγιωτόπουλε. Η συμπεριφορά τους σε παιδιά παλιά το μπάσκετ, όλο αυτό είναι. Και αυτά θα τραβήξουν και οι σημερινοί μεθαύριο, αν σταματήσουν. Δέστε πώς συμπεριφέρονται, ας πούμε, τον Κογκολάκη. Τον καλέσαμε ποτέ να τον τιμήσουν, ποτέ. Ακόμα και τον Γκάλι. Ακόμα και τον Γιαννάκη. Δηλαδή, πώς να σου πω, τον Γκάλι, επειδή έχει καθιερωθεί σαν σούπερ αθλητής, σούπερ παίκτης είναι, δεν είναι σούπερ αθλητής. Σούπερ αθλητής είναι ο Τεντόγλου, που πηδάει, πόσο πηδάει, 9 μέτρα μήκος. Σούπερ αθλητής είναι ο Δήμας. Ο Γκάλης είναι σούπερ παίκτης, όχι σούπερ αθλητής. Ο αθλητής έχει διαφορά από τον παίκτη. Έτσι δεν είναι.
Αν διότι, και τώρα όπως έχουν γίνει τα...
Διότι ο Τεντόγλου πηδάει μόνος του. Δεν έχει το σεντερφόρ το μαύρο να τον βοηθήσει.
Άλλους τέσσερις.
Λάβει, λοιπόν,
και στο ποδόσφαιρο άλλους
λοιπόν,
10.
Έχουν καθιερωθεί και έχει περάσει ας πούμε πλέον στον κόσμο το θέμα τον Νίκο τον Γκάλη. Εγώ τον υπολείπνουμε και υπολείπνουμε απέναντί του. Βοήθησε πάρα πολύ, ο χαρακτήρας του πάρα πολύ καλός. Έφερε πολλά παιδιά με αυτόν τον τρόπο στο μπάσκετ και τον θαυμάζω. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να τον κάνουμε και Άγιο, δηλαδή να λέμε όπως λέμε ας πούμε η Παναγία, η Καντοπηλιανή, η Παναγία Ρετούς, δηλαδή να δώσουμε 100 ονόματα. Ούτε πρέπει να έχει ένα αθλητής δύο γήπεδα στο όνομά του. Έχει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Εδώ ας το πούνε κάπου, δεν μπορεί να έχει δύο γήπεδα στο όνομά του. Δηλαδή είναι νομίζω...
Too much.
Ακριβώς, δηλαδή είναι λάθος επιλογή. Έχει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το οποίο το Αλεξάνδριο Μέλαθρο δόθηκε το όνομα αυτό για λόγους άλλους Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Δεν δόθηκε έτσι στοιχεία το όνομα αυτό εκεί πέρα πάνω. Αλλά το κάνανε Γκάλι, δεν πειράζει, το κάνανε Γκάλι. Εδώ όμως δώσ' το σε κάποιον άλλον. Μην δίνεις ονόματα αθλητών εν ζωή ποτέ.
Σωστό, όπως είναι και με τα γάλματα και με τις πρωτομές.
Ακριβώς, δηλαδή έχουμε γεμίσει τώρα για όνομα του Θεού, εντάξει.
Αν θα σου έλεγα, Βασίλη, κλείνοντας, δώσ' μου την πεντάδα που πίστεψες ότι ήταν η καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα, σε όλη τη φάση την χρονική, από τότε που έπαιξες μπάσκετ, ποιους θα έβαζες?
Δεν θα πάω στην εποχή της θερής πεντάδας του Πανελλήνιου, γιατί δεν τους είδα.
Ούτε εγώ τους πρόλαβα. Λοιπόν, εγώ πρόλαβα
λένε
ακόμα.
Πολλά πράγματα τους ανθρώπους, δεν τους έχω δει. Κάναν τρομερά επιτεύγματα. Θα πω όμως με αυτούς που έπαιξα. Εγώ θα ξεκινούσα με τον Τρότζο και τον Κογκολάκη. Δύο σεντερφόρ. Θα έπαιζα τριάρι εγώ μαζί με τον Κολοκυθά. Στα playmaker θα είχα τον shooting guard, τον Γκάλι οπωσδήποτε, τον Γιαννάκη και τον Ζούπα. Δηλαδή αυτή η φτάδα δεν μπορεί να κάνω πεντάδα, θα είμαι άδικος.
Μάλιστα.
Αλλά αυτοί οι παίκτες νομίζω ότι θα είχαν μια ομάδα καταπληκτική. Ήταν εκεί. Γιατί είναι και όλοι σκόρερ. Δηλαδή, ξέρεις, τον μπάσκετ πρέπει να σε απειλεί. Άμα δεν απειλείς το καλάθι, δεν σε φυλάει κανένας. Αυτή ήταν απειλή για το καλάθι όλοι.
Τελευταία ερώτηση, επειδή έρχεται και από μέσα από τον Τάσο του Ελεμέζη. Σαν προπονητής του μπάσκετ, τι έκανες?
ήμουν προπονητής στην Εθνική Ενόπλων, πήραμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μετά πήγα στο Πανελλήνιο. Και είχα έναν πατέρα που φώναζε, βάλε τον αυτόν, βάλε τον Νίκο, βάλε τον Νίκο. Εγώ είχα τρελαθεί, βάλε τον Νίκο. Του λέω λοιπόν, άκου να δεις, του λέω. Λουκουμάδες τρως, του λέω. Μου λέει, ναι, θα πας στην Ομόνια, του λέει, ένας εκεί πέρα στη Λυκούργο που κάνει λουκουμάδες, ο κριτικός. Όταν το λουκουμά το ρίχνει και είναι στραβοχημένος, κόβει λίγο την ουρά, κανένα χισπυράκι, να τον κάνει στρογγυλό. Άμα ο γιος είναι στραβοχημένος, τι να κάνω εγώ, του λέω. Δεν έχω φάρμακο να τον κάνω έτσι. Και πέταξα και το δίπλωμα και έφυγα. Ούτε ξανασχολήθηκα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ασχολήθηκα καν. Δηλαδή, το θεώρησα περιττό αυτό το πράγμα.
Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βασίλης Γκούμας. Κύριε Γκούμα, σας ευχαριστώ θερμά για την...
Εγώ σας ευχαριστώ που με αφήσατε να μιλήσω έτσι ελεύθερα.
Λοιπόν,
όπως αισθανόμουν.
Είχα να το πω στην αρχή, θα το πω στο τέλος. Η πρόσκληση προς εσάς θα ήταν για την επόμενη Κυριακή,
ναι, ναι.
12 του μηνός. Αλλά επειδή δεν θα έχουμε εκπομπή, επειδή διεξάγεται ο μαραθώνιος της Αθήνας, 10 μέρες νωρίτερα, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Να είστε καλά. Και από την εκπομπή και από μένα προσωπικά.
Και πάντα να είστε στην πρώτη γραμμή.
Ευχαριστώ την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Τάσος ο Ελεμέζης ήταν υπεύθυνος για τους ήχους. Από τον Άκη Παναγιωτόπουλο, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια καλή συνέχεια σήμερα Κυριακή. Και όπως λέει και ο Τάσος ο Ελεμέζης από μέσα, αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι, αυτό που είναι επιλογή του Βασίλη Γκούμα, στον Βασίλη Γκούμα.
Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάμε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη δύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο να αναμνήσεις και πιωτό.